Mēs iespējams, ļoti iespējams esam satikuši pašu galantāko, pašu ieturētāko un iespējams pašu pieklājīgāko dzērienu pavēlnieku visā Latvijas barmeņu sabiedrībā. Labdien, Ants Ansov!
Labdien!
Ants Ansovs māk uzstāties gan baltā kreklā, gan melnā kreklā. Un viņš māk arī kaut ko sakarīgi pateikt par procentiem, kas ir jūsu dzērienā. Kāds ir patēriņš šeit šobrīd un kā tas viss izskatās?
Šobrīd izskatās, ka patēriņš klibo, jo visi vēl nav atbraukuši. Un vajadzētu tā kā vairāk, jo ir arī skumjas sejas apkārt un mēs zinām to, ka...
Bet te blakus ir kapi.
Jā, par to tagad nē. Okay. Jo no kapiem jau mēs negribam saukt uz šajien, vai ne? Bet, nē, nu kā, viss būs, viss normāli. Es domāju, ka ir atvests pietiekami daudz. Es nogāju pastījos visus tos bārus un savests ir pietiekami. Man arī ar savējo darbinieku aprots bija iespēja nokļūt arī... Nu, mākslinieki to sauc par backstage, mēs to saucam par noliktavu. Un es redzēju festivālu noliktavu, mīlīši, tas ir kaut kas, jā? Tas ir kaut kas, ja mēs, lai Dievs nograpstās.
Ja mēs, protams, pārējām civilajā sektorā šobrīd, kāds būtu tavs vasaras bezalkoholiskais dzēriens un varbūt ar domu pat, kurš varētu kādu glābt no tās nejaukās sajūtas, ko mēs saucam par paģirām?
Pirmkārt, paģirs ir nolaidība.
Un miegs arī.
Un miegs arī, bet ja pavisam nopietni, tad man šīs vasaras tops ne pirmo gadu vien ir kokosriekstu ūdens. Tiešām pilnīgi nopietni, kas ir vienkārši kokosriekstu ūdens. Nevis piens, jo kokosriekstā nav piens, kokosriekstā nav govs. Kokosrieksts ir rieksts, viņā nav piens, kokosriekstā ir ūdens.
Bet rieksts šķidrums. Nevar slaukt?
Nē, rieksts nevar slaukt. Slaukt var mammu. Es domāju, es piķi. Bet kokosriekstā ir ūdens, un kokosriekstu ūdens, dabīgais kokosriekstu ūdens īstenībā ir ļoti brīnišķīga lieta.
Esmu dzirdējis par šo dabīgo kokosriekstu ūdeni, ka viņš izraisa caureju.
Varbūt, bet es zinu, ka caurēji izraisa arī veci vistas gaļa.
Tev ir?
Kokosriekstu ūdens?
Bet saki par, vispār par to festivāla, piemēram, nu, es negribētu lietot to jēdzienu alkohols, bet, piemēram, dzēriens, nu, dzērienu māksla un kombinācijas, viņas ir topā vai cilvēki tomēr iet tajā, nu, plastelīnu pavadā?
Nē, mode mainās, noteikti, ka mode mainās, un šogad šajā festivālā, kā mēs redzam, ir pamainījusies arī dažādi dzērieni, un laikam viss iet līdz, un lai man piedod visi austriešu lielie guru, bet paldies Dievam, manuprāt, ir beigdzies ēra alkohols ar enerģijas dzērienu. Ja, jo enerģijas dzēriens kādreiz bija topā kopā ar vodku, tas šobrīd tas vairs tā nav, un es esmu ļoti priecīgs par to. Protams, ka festivāla dzēriens ir neatņemams sastāvdaļas sidrs un alus. Neskatoties, kāda brendi tie arī ir, bet arī stiprais alkohols, bet ne jau par alkoholu galvenais. Galvenais, lai visiem ir labi un forši, un alkohols tas ir tāds pēc katra personīgi ieskatiem. Kam gribas, tas lūdzu to arī dar.
Ko tu domā par cilvēkiem, kas vienos naktī atnāk un pasūta 7 bezalkoholiskos mojito?
Es domāju, ka tie ir 7 ļoti turīgu cilvēku šoferi.
Ko tu domā par cilvēkiem, kas pienāk pie mūzikas aparāta bārā, pasūta vienu dzērienu izdara un aiziet, un aizejot uz mūzikas aparātu, uzliek 7 reizes pēc kārtas dzimto valodu?
Nu, es domāju, ka viņi nozīmīgi ir no Liepājas rajona.
Ants Ansov, liels paldies, lai jums labi turās kājās šajās trijās dienās.
Paldies, Gustav, tev arī.
Čau.
Jā, čau.